Arratsaldeko bostetarako geita bost minutu falta zaizkigun honetan, tertulian sartu behar dugu, izan ere zebrabidea berrituaren denboraldia abiatzear genuenean, aurreratu genizuen, bain eta berriro tertulia izango zela, aurtengo berrikuntzetako bat, eta aste arteetan, zain ostegunetan, bagaurkotasunezko gizarte gai ez edo izketan arituko ginela beste pare bat lagunekin. Eta gaur aste artea da, eta horretaragoaz, tertulian barneratzeragoaz, hain justu bi tertuliak ide batu zaizkigu zebraidera, estudia oraino etorri direnak eta eskertu behar diegunak alegin hori, hain justu Lander Arbelaitz, Argiako kazetaria, eta Aitor Galtzakorta, Euskal Herri euskarazeko okidea, arratsaldeon eta ongitorri bioi bikote.
Arratsaldeon.
Asi abretik hemen ari ginen ez garela oso adituak eta zerbait aterako dela esaten, animatuta, tertuliara?
Bai, noski.
Bai, izta.
A ber.
Ez zarete hemen dilibratuko, magostegunero. Hemen txena izaitu.
Bai, presgaoz, bai.
Bueno, aipatu dugu gaurkotasunezko gizarte gai ez edo hitz egin nahi dugula zebrabidako arratsaldeko tertulia hauetan eta gaurkoan, bueno, ba, joan den ostiraletik edo nobedade edo albisteetan agertzen ari den gai bat ekarri nahi nuen saiora, prostituzioaren errealitatearena eta zehazki agian prostituzioa gurean duen errealitatearena edo gugaitun federazioa aurkeztu zuten iragan ostiralean prostituzioan lan egiten dutenen aldeko sei elkartek bat eginda, Donostian izan zen aurkezpena eta atzo gugaituneko idazkari Asier Lekuona izan genuen hemen, zebrabidean, ba pixka bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan prostituzioak duen errealitateaz edo prostituzioak prostituzioan lan egiten dutenen errealitateaz hizketan eta bereziki nabarmentzen dena estigmaren kontua gizarteak eta oro har herritarrek ba lanbide horren inguruan dugun nolabaiteko aurreiritziaren kontua edo eta hori gainditzera bidean gugaitunek egin nahi duen lana. Beraz gaian sartzeko Asier Lekuonak egiten zuen argazki hori ekarriko dutona zebrabidera entzun ezazue eta esango didazue, zer iruditzen zaizuen.
Bai, bueno, ahotsa azken finean, iruditzen zaigulako federazioen helburutako bat ere da, instituzio publikoekin ere, ahemana aukitzea federazio modura eta haiei transmititzea kalean edo etxetan edo klubetan lanean dabiltzen pertsona horien beharrak zeintzu diren, ez? Hoi da, eta azken finean nahi duguna da ahotsa ematea pertsona horiei askotan detzaielako entzuten. Arazo asko ikusten ditugu, jende guztiak eztabaidatzen du prostituzioari buruz, baino ez diote galdetzen beraien zuzenki zeintzuk diren beiren beharrak, ezta? Eta orduan federazio bezala guk helburutako bat hori zen.
Hortxe bada, Asier, leku honak zioena federazioaren helburuak aipatzerako orduan, ez dakizuek ze iritzi duzuen bikote? Ikusten dugun errealitate bat da, edo arrazoia ematen dio zentzu horretan gugaitun federazioari?
Hor, argita garbi esan behar da, ahotsa ematea, ez? Esan dago berak Asierrek. Hori da, benetan daukagun erronka handienetariko bat afera honen inguruan, estigma aipatzen zenduan, estigma horren oinarri janda hona dalako invisibilizazioa edo. Ez, gizarte honen errealitate bata, gizarte honen parte bata prostituzioa eta isilarazi nahi da edo behintzat eskutuan mantendu nahi da. Zeo zer lotzagarria, itxusia, eskutuan gorde biharrekoa modura ikusten dugu prostituzioa, ez prostituzioa bera baizik eta gaur egunean hemen daukagun prostituzio eredua, ez? Ganera hain topiko ezagunen ganean eraikitza da ona. Eta orduan ba, bueno, normala ikusteot Lekuona jaunak esan daben modura ba, pixka eta feronen inguruan prostitutari eurari ahotza emon nahi izatea.
Ideia nabarmena hori zen nolabait, bueno, ikusezin bihurtzen den eta horren inguruan eraiki den aurreiritzi eta estereotipo zirkulu guzti horretatik ba, protagonistak, egiazko protagonistak diren nahi hitza ematea. Zer dio zezuk, Lander? Ze nolako pertsepzioa dugu prostituzioari eta zehazkiagian prostituzioan diharduten herritar hori dagokienean?
Ba, bueno, niri ezer baino lehen iritze zait oso gai konplexua dela, hau. Eta, bai, esaten duen bezala Aitorrek, pues, estigma ikaragarria dakan gai bat, ezin dana naturalitze egin, eta inkluso esaten da, ez? Gizon guztiak noizbait bizitzan, joan izan direla noizbait prostituta baten gana, eta hori ere ez da inoiz hitz egiten, eta ardun, hori egora hola izanik, gehi gainea Euskal Herrian ez dela jorratzen prostituzio klase hori kalean hain bisiblea dana, orduan oso zaila da ikuse zintasun horren egora horrekin, pues, beraien beharrak eta jakitea, eta niretzat oso ongi etorria, holako elkarteak.
gero gehitxu bihar jako ganera horri, ez, berezko estigmatizazio horretaz aparte badaukola beste puntu bat gehitxu bihar jakona, eta dala gaur egungo jendarte heteronormo patriarkalista horretan beste dominazio modu bat dala, beste esklabitude modu bat dala, eta hemen danotakion modura esklabua gitxien daukona, botere gitxien daukona, apestaua, ez, kastaba joenetarikoak, horrek ahotzik ez dauke eta horren estigmia berezkoa da, baina kasu honetan hori gaituta.
Edo nola ere eta Asier Lekuenak atzo aipatzen zigun, aldi berean ezkutuko eta ageriko errealitate bat edo dela prostituzioarena, ez da? Nolabait ikusezin bihurtzeko saiakera eginda, hor bere horretan pertsona batzuk lanean daudela ere aztu egiten zaigu zerbait, badago prostituzioa hor dago eta listo, baina gero aldi berean, Davidetan iragarkiak izaten dira, denok hitz egiten dugu prostituzioaren inguruan, sexuaren ordez ordaintzaren inguruan, nolatan da posible aldi berean horren ezkutuko eta horren ageriko gai izatea, ia morbosoa izateraino, zer iritzi duzu horretaz?
Hombre, morbuena evidentia da, gaur egunean parrilan, telebizinoko parrilan dagozen pilo bat programetan batez be pixkat reality puntu hori daukenak edo kasetari bat ez dakizea realitatea hurbiltzen dena 21 egunez eta danok ezautzen dauzen olako programetan prostituzioa bada zeo zer erakusten dana.
Bai, ez da gai errekurrentea
bai, da. Baina gai errekurrentia da, baina sekula bez, lehen aipatzen gendu zan, botere gitxien dauken hoiena edo ez, basterkeri sozialak egin bizi da bena, ez? Askotan ikusten dugu prostituzioen gaia jorratuta, basteiz, lan esan erabat ikuspegi merkantilista batetik eta utilitarista batetik, eta ganera askotan justo mikrofonua urrian ipintzen jaken eta prostituzioan biharretzen daben pertsona horiek dira, binda berzaldarrikatzen dabenak euren borondatez etxen dago zela, eurari gustaten, seksua gustaten jakeles, ba, euren gustuekin bat datorren ez dakizelako dedikazio bat ala, eta justo, entzuten dugunean zeo zer, prostituzioen inguruan beti, edo ija beti ikuspegi horretatik da. Edo estanean ikuspegi horretatik be, ez da, Asier Lekuenak esateban modura, prostitutari eurari galdetzeko zer dan bihar da ben edo dan alakoa. Baizik eta, ui, zelako penia emoten da, zelako txarto da, oz, eta bar, baina gero egia zen ez dugu beste paso bat emoten, ba, benetan horrek atzian dauko zen benetako arazo, drama eta lakra sozialari aurretxeko.
Hago ez da horretan lander jarrera paternalista edo agertzen dugu alako jendearekiko.
Bai, bai, incluso gaztetatikan aurrak oitzen dira, ez? Irain gisa erabiltzea, puta eta holako hitzak, ez? Ta ordun imaginatu bizitza oso bat gaztetatikan hori jaso duzun eta gaine incluso irain hori jartze zaio berez arauak hausten ditunari edo bai sexualitatea bizidura modu askeago baten edo sistema orain zabalduta dagoen edo gehiengoaren egoera hau pixka eta usten duten jende horrek jartzen zaio gaztetatik anputa
etiketa.
Eta bai irutzen zait egoera dela gogorra. Gogorra eta zaila batez ere behin dagarrizateatko dalako hemen, baina estigma galanta dakalako lanbide horrek nahiz eta izan berez esaten da, ez? Hain desiratua dan gauza bat nola dan posible hain estigmatizatu agotea, ez? Baina, bueno, hor atzean egongo da analisi potolo bat.
Bai, moralak eta etika, ustezko etika horrek eraikuntza urte luzeak dara matzate, eta horre guztiak eraikidu nolabait prostituzioaren bueltako, ba, gaur egun ezaguna egiten zaigun mundu hori. Ostiraleko gugaitunen aurkezpenean, Arabako ordezkariak aipatu zuen elementu bat ekarri nahiko nuke ona, agian puta etiketa aipatzen zenuen eta prostituzioa aipatzen dugunean ere, emakumean irudia, emearen abeintzat etortzen zaigulako guztioi burura, eta prostituzioko kontsumitzailea gizona denaren irudia etortzen zaigulako burura, eta justu gizonezko sexu langileekin geroz eta tratu gehiago dutela aipatzen zuten, ba, Arabako prostituzioaren bueltan lanean dabiltzan elkarte hoiek. Eta horrekin lotuta, bueno, argian ikusi dudalako Arbideazak kazetariak prostituitzen zen gizon bati egindako elkarrizketaren inguruko informazioa bildu zenutela, aipatzen zen gizonen prostituzioa bera ere botere posiziotik egiten zela emakumeekin alderatuta edo. Eta kuriositatez galdetu genion atzokoan Asier Lekuenari ea zen olako errealitatea dagoen edo ze bereizketa, ze diferentzia egon daiteken emakume eta gizon prostituitzen diren horien artean. Eta honakoa erantzun zigun nire harridurarako pertsonalki.
Gizonezkoak asko internet bidez eskaintzen dute beren zerbitzuak. Ia denak internet erabiltzen dute, aplikazio bai asko daude gizonezkoen artean internetez bidez, eta hor egiten dituzte. Baina gero egiten den zerbitzua oso berdina da, emakumezkoen berdina. Normalean pisutan lan egiten dute, klubik ez dago, gizonezkoen klubik ez dago, pisutan egiten dute lan, eta normalean prezio antzekoak erabiltzen dituzte emakumeenak, zerbitzuak erantzekoak dira, eta bai gizonezkoak izaten direla ia ehuneko ehunean gizonezkoentzako ere nahiko zapalduta daude, eta bueno, azken finean zerbitzu berdinak egin behar dituzte, diru berdinagatik, eta zapalkuntza berdintsuak aurkitzen ditugu.
Ez dakit, bikote, zerren pertsepzioa duzuen honen inguruan, gizonezko prostituitzen diren gizonezkoen figura bera dagoeneko agian oso ez ezaguna zaigu, eta nolako errealitatea duten, ez dakit ausartuko zeinateketen.
Bai, nik uste dut Landerrek klabe oso garrantzitsu bat emon dau, ez? Esan da benian txikitxan ja puta, ez? Erabiltzera eta oitzen dizela pertsonak. Edo ja umiak oitzen dizela. Hor, askan finean, puta, esaten danean, da, ez emakumezkoen ideal olako baten antitesia edo justo kontrako, ez? Irudi hori. Eta mutilakin askotan marikoia erabilida, ez puta eta marikoia. Eta askotan ume bateri ditu aldotasun txarrena hori da, ez? Atzia, bueno, pizten jako zen beldur guzti horrek dizelata. Eta hori da pizkalin ipatzen duna gizarte patriarkal horren edo jendarte patriarkal horren horren eragina. Baina gero, on justo gizonari buruz esan dozuna kontutan hartuta, hor datuak eura bakarrik berba etxen dabe. Errealidade bata, ehuneko laro eta mabost inguru langile hauena emakumezkoak dizela. Eta beste uneko bost horretan daoz gizonezkoak, baina transexualak be bertan sartuta. Erratzen espanaz. Eta usteot, segun inkesta bat edo beste bat izan, ba, uneko lau edo uneko sei edo lako horkila oso motz baten mobitzen dira. Hau, emakumiek gizonezkoentzako etxen daben ofizio bata. Eta noski bada portzentaje txiki bat, kontutan hartu behar da, eta elkarteko kidiak esan daben modura, urari bebai, oza, urakin bebai harreman euki bihar da, eta euren arazuari bebai aurre etxeko ba, bereziki landu bihar da, baina benetan hemen epaitzen gauzena edo nik ustot arazu hau argi eta garbi emakumezkoari behira.
Genero biomioaren.
Bai, eta gero pixkat, pentsa, prostituta bat emakumezkoa normalian etorkin eixaten dela, ez? Eta, oza, da puta da emakumea eta da etorkina. Eta gizonezko baten kasuan, transexuala bada ganera, da puta, da transexuala, da etorkina. Oso, horri ikusten da benetan estigma hori noraino iristen da. Ez? Eta gero bai, azken kontu txiki bat bai aipatzeko Landerrek lehen emon da ben klabe horren inguruan. Neskatxu bat eri puta deitzia alde izan igual zeo zerroso txarra eta mingarrize eta neska horreri ba, buruari bueltak emon araziko zona. Baina mutil bat eri gigolo deitzu ezkero, ez dut uste, ez, maila bardinean ipintxeko moduko zeo zerdanik. Eta igual horbe bai ikusten da, estigma hori gizonezkoentzako zelan doian eta emakumezkoentzako bai zelan doian.
Hori bera da nik nuen iritziatzo Asier Lekuonari galdetzen nionean puta etiketarekin oso irudi zehatza etortzen zaigulako burura, baina gigoloren agian badela zerbait eksotikoagoa, edabidetan ere bestera batera saldu diguten zerbait dela, agian prestigio gehiagoko jendeak eskatzen duen zerbitzuarena edo dela, eta horregatik bueno, Asier Lekuonaren erantzunak pixka bat harritu nindu esaten zuenean, azken finean hor barruan daudenek zapalkuntza ia berbera jasaten dutela, izan emakume edo izan gizon. Zerbait egitzeko, Lander?
Ez, ba, Aitorrek esaten duen elementu horiek, ez, atzerritarra, emakumea eta zaketzen zen hirugarrena esaten zen.
Ba, mutilen kasuan, transexuala.
Hori da, horri ere, pues, igual, gehienetan ere gehituko zeiola gaina pobrea, eta hor duen ja, dazkazula elementu guztiak, behian egoteko eta ahotsi gabe.
Bai, eta... Ja. Eta atzo Asier Lekuonak berak aipatzen zuen, ahotsi gabe egotera zeure burua ere kondenatzen duzula hor barruan zaudenean, ze normalean diru beharragatik hasten zarela prostituzioan, eta zure buruari esaten diozula hau epealdi baterako egingo dudan zerbait da, nahiko diru lortzen dudanean alde batera utziko dudana, ez da? Nolabait, horretara sartzen direnek ere badutela alako hesi bat prostituzioaren bueltan, eta gehiengo batek ba, egoera prekari hori jasaten ari den garaian ez duela nahi izaten puta etiketa hori bere egitea, estigma horren hedatua dagoela, aipatzen
No,
zuen.
Normal, ez? Zuk egin kontu prostitutia danak berez eskutuan erungo dau, ja eguneko unian eskutuan erungo dau bere aktibidade hori. Ze publiko etxen dan momentuan, ja, ez tozu lana etxen prostituzioan puta zara.
Hori da, hori da.
Ez, osea, estigma hori da, norbere isaera barru-barruraino sartzen da zeo zer. Eta segurazki, bost urtez, igual egin dozu horretan biharra, baina zure bizian ziar, inguru bardinetik mugitzen bazara edo, ganean erungozun estigma bata.
Eta atzera utzi ezin dena. Estigma zaritu gara izketan, eta gu gaitun elkarteak ahotsa ematea eta estigma hori gainditzea ditu helburu besteak beste, baina beste elementu bat ekarriko bagenu tertulia honetara, instituzioena edo administrazioarena, beste gora bera bat planteatuko genuke, ze Gipuzkoan bertan Irunen kalean aritzen direnen prostituzioa kalean praktikatzen dutenen aurkako neurriak onartzen dira udal ordenantza batean, eta horrek nolabait errealitate gordina ezkutatzeko saiakera edo egiten du, ezta? Hor ikusten da nolabait instituzioak aurrez aurre dagoen hori, begibistakoa den hori ezkutatzearekin nahikoa duela eta benetan muinean egon daitekenera jo edo errealitate hori arintzeko ez duela ezer egiten. Eta datuei dagokienean berriz, Eustatek gaur eman ditu azalpenak legezkanpoko jarduerek herrialde bakoitzean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ari naiz, duten pixuari buruz, eta badirudi, ba, bueno, duela bi urte behintzat, jarduera horiek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomiari 1,1 baino gehiago gehitu ziotela, eta pixka bat goranzkoa dela joera hori, eta legezkanpoko jardueretan kokatuko litzateke prostituzioarena ere. Gogorra da, halako datuak egonda instituzioek nolabait ezikusiarena egitea realitate honista.
Ba bai, oso gogorra. Eta gaina ziurrenik hor dagoen 1,1 hori zenbaki hori izango da norbaite gutxi gora bera esan dago zer, zeren itzaiten ari geran kontu hau hain izkutua da, hain esaten ari gera hain regulatu gabea edo hain libreki utzia non inkluso arriskutsua den eta jende batek ez duen esaten, ez? Eta orduan, pues, jakineko nuke nola ateratzen diren ere zenbaki horiek, baina bueno, bai, ezkutuan.
Bai, argi eta garbi, osea, nitzako broma makabro edo olako kutsu grotesko bat auko ganera, ez? Regulazio bat argi eta garbi bihar da ben, azken finean, jendarteko jarduera bat alako, alzaron ados edo ez, edo mila jarduera daukauz jendarte ziztrin honetan segurazki gustatuko jakusenak, baina ez, ba, bueno, sistema fiskaletan eta olako kontuetan eta bar kontutan hartzen dizenak. Hon ikusi dugu drogakin eta prostituzioaz ba, pixkat barne produktu gordinen kalkuluetan sartzen dizela, ez? Eta hor askanean ilumineuren batek bai formula magiko bat txertatu dotzo kontuak etxeko sistema horreri, eta formula hori txertatzea sisteman ia nahiku da eta tranquil geratzen gara zehitzik gure sosak ba hobeto neurtzen jakingo dugulako. Hori ondala gitzintzun eutzen Martin Barrius hori drogen kontuen inguruan horbe alegalidade ez egoera baten daoz kanabiz elkartiak eta olakuak eta aurak esate deben, ez? Jo, daukagu elkarte bat, daukagu segurea sozialean altia emonda langile bat, eta ez dakiz zer daute beste, eta derrepente operazio bat etxen dabe, eta txiringito dana desmontaten deusku, ez? Hori da, funtsezko eztabaidari aurren nahi ez inixatia, ez? Baina gero bai, ikuspegi ekonomikotik dauko zen onurak eta barba, aprobetxan nahi izatia. Eta irunguari da okizonez, ni lekitxar naiz, baina Irunen bizi naiz, ez? Eta hori pixkat nahiku ba, hurbiletik edo ezautzeot. Irunekoa beste bat, ha. Urte gitxi batzuk atzera Bilbon bebai, hor bilbiatzen nahi xoritzen zelan dan hauzuen izena bebai, bueno, hor barriztu ebenian eta hor bebai hon ziren arazuak, eta hon ziren sarekabak, eta dena dalakuak, ez? Azkan finean hor espada beste nu neongo dan, ba, eskuta biharreko mamu hori ba, eskutatzeko. Baina, honen gauzak askan finean, ba, kakalfonbrien aspira sartu eskero be, Etan jarraitzen dago.
Hori eta usaina bota ere egiten duela, ezta. Ba, bikote, luzatzen ari gara kontuarekin, baina hementxe amaitu behar dugu, eskertzen dizuet, gai tabu ezkutuko eta ageriko den aldibereko honi heldu eta osnarketarako puntuak mai gainean jarri izana eta zeurabiderako tartea hartu izana eta ondo daritzozue hemendik bi astera arte agurtuko zaituztet?
Bai.
Ederki, pin pin.
Eskerrik asko zeuri.
Hori da.
Zeuari.
Ondo izan. Zure arte.
Agur.